Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, kde se dnes celkem pochopitelně ohlédneme za včerejším předáváním nejsledovanějších tuzemských literárních cen Magnesia Litera. A nejen vítězné tituly se mnou bude hodnotit profesor Pavel Janoušek, český literární historik a teoretik z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Dobrý večer přeju.
Dobrý večer.
Děkuju, že jste přijal pozvání. Tak na samý začátek, jaký vy máte pocit z toho včerejšího předávání? Jste spokojen, zklamán, je vám to jedno?
Nedovedu říct, že jsem spokojen, zklamán. Já mám vždycky radost, když se ty ceny předávají a asi s jednotlivými cenami má člověk nějaký názor, nějaký postoj, ale nebyl jsem ani zklamán, ani překvapen. Pro mě je to celá vlastně taková hra, která má upozornit na to, že tu existuje literatura, dokonce česká, a že je dobrý, když si lidi něco přečtou.
Tak to, že má upozornit na literaturu, tady teď zrovna realizujeme, že se o těch cenách budeme ještě zpětně Jasně. bavit. Nicméně asi jste nějaké favority v některých minimálně kategoriích měl, tak prozradíte, kteří třeba uspěli aspoň, nebo neuspěli?
No, favority já sám osobně za sebe, a to je taková jako generační libůstka, já bych protěžoval Ludvíka Němce, kdybych mohl sám rozhodovnout.
Bavíme se o kategorii proza,
pro posluchače.
Možná ta asi nejviditelnější a zároveň nejdiskutovanější letos je ta hlavní cena kniha roku, která po 4 ročnících, kdy už jsme se na to možná trochu zvykli, nezvítězila proza, ale literatura faktu. Tak třeba na ty překvapené reakce, jak byste reagoval, jak to vlastně vysvětlujete?
No, tahle cena se vybírá vlastně širokou porotou, kde jsou odborníci z literatury. Ale řekl bych, že odborníci literatury zareagovali velmi podobně, jak reaguje česká veřejnost. Prostě zaujala je kniha tématem, které je celkem jinak komerčně úspěšné. Ono je obecně známo, že knihy, které se týkají druhé světové války, fašismu a na jejich obálce je Hitler nebo Hákový kříž, se prostě prodávají lépe. Takže bych řekl, že odborníci tady vlastně svým způsobem zareagovali podobně jako široká veřejnost, ale myslím, že na druhé straně ta kniha je udělaná velmi jakoby zajímavě a splněla nějaké očekávání asi, nebo zaujala prostě tím, že je nějaká jiná a každý si tam může najít, co se stalo u nich v ulici.
Jenom pro jistotu připomenu, že je to Průvodce protektorátní Prahu Jiřího Padevěta, ta vítězná kniha včerejších liter, hlavní vítěz. Aha. Když říkáte, že lidé na tahleta témata reagují, kupují, to znamená, že má ještě větší šance než ostatní knihy, aby se zvýšila její prodejnost, což se většinou právě s tou hlavní cenou pojí.
To asi má rozhodně větší než mají takové ty ostatní odborné knihy nebo populárně naučné, jako tam nenajdete tak atraktivní téma zpravidla, jako kniha o motýlech asi by nemohla konkurovat a v té chvíli vítězí proza. V téhle chvíli dostala proza docela těžkého konkurenta.
Jste říkal, že české čtenáře tohle téma a Hákové kříže a tak dále přitahují. Je to opravdu české specifikum, nebo to tak funguje třeba i jinde v Evropě?
Neznám zase atmosféru, ale myslím si, že je to takové to téma. Žijeme zaplať pánbu v docela poklidné době, kdy občas se sice něco někde stane, ale to je takové ty velké dějiny, takové ty doby, které ještě nejsou tak úplně daleko, ale už jsou zaplať pánbu za námi a tak. To je dráždivé téma, válka, nacismus a to všechno. To funguje. A zvláštní je, že to funguje lépe v literatuře faktu, než, já nevím, beletry. Tam už to téma jakoby bylo mnohdy vyčerpané, ale ta literatura faktu má svou dráždivost. Když si pustíte televizní kanály, tak každý den tam najdete nějaký film z války.
Ještě znovu k tomu, že knihou roku se nestala proza, což se Magnesia Litera a její organizátoři, mám pocit, snažili dosíci i třeba změnou množství nominovaných, že v proze je nominováno hned 6 titulů oproti 3 v jiných kategoriích. To, že po 4 letech proza najednou prohrála v té hlavní kategorii, vypovídá to něco o tom, jaká byla prozaická úroda uplynulého roku, že byla jako průměrná nebo podprůměrná dokonce?
Myslím si, že ta Padevětová knížka byl v tomhle jakoby těžký
Takže
konkurent.
Takže to obrácení, že byla natolik dobrá, že bylo těžké ji porazit.
Byla natolik atraktivní, bych řekl, jako protože je to přece jiný žánr, já bych to nechtěl hodnotit jako hodnotově vedle sebe, ale byl to tak atraktivní žánr, a na tom knižním trhu tak jako evidentní publikace, protože já vím, že se strašně dobře prodává. Takže to asi zapůsobilo. Prodejnost téhle knihy, o tom se beletristům nezdá.
Liberatura. Ke slovu.
Povídáme si dneska o Magnéziích Litera, které se předávaly včera na Nové scéně Národního divadla. No a už jste mohli slyšet krátkou ochutnávku rozhovorů z místa z vítězi Liter včerejších ve vysílání a teďka si poslechněte celou porci. Knihou roku se stala obsáhlá publikace průvodce protektorátní Prahou Jiřího Padevěta, který nám po vyhlášení poskytl krátký rozhovor.
To, že jsem chtěl napsat nějakou knihu o protektorátu, o tom sním už asi od 15 let. To je poslední chvíle, kdy měl český národ možnost projevit charakter, to znamená jak hrdinství, tak zbabilost nebo dokonce zradu. A v podstatě od té doby jsme neměli šanci to takhle naplno projevit.
Kudy třeba provádíte toho čtenáře a budoucího, případně chodce po Praze?
Tak samozřejmě provádím po těch naprosto, řeknu, standardních místech, jako je Pečkův palác, Pankrácká věznice, Kobylská střelnice, o které se velmi málo ví, skoro nikdo tam nechodí, což je smutné. Heidrichova zatáčka dneska vypadá úplně jinak, než vypadala tenkrát, ale objevil jsem spoustu adres konspiračních bytů, spoustu adres, kde bydleli konfidenti gestapa, spoustu adres, kde bydleli samotní úředníci gestapa, takže těch námětů na procházky je strašně moc a dají se dělat buď to tematicky nebo podle lokality. Já bych určitě doporučil místa spojená s nikoliv přímo s atentátem, ale s podporovateli parašutistů, kteří pomáhali při přípravě atentátu. Těch adres je spousta a většina těch lidí to nepřežila.
Vy jste při přebírání ceny naznačoval, že možná nějaký další díl se chystá a to sice z doby docela temné historie. Můžete o tom říct víc a v jaké fázi ten nápad je?
No, nejdřív se chystá, musím přeskočit, protože příští rok bude 70. výročí konce druhé světové války, takže teď mám rozepsánu knížku na téma vlastně těch nejpříšernějších, nejbrutálnějších událostí od března do května 45 na území celého protektorátu. Pracovní název je Krvavé jaro, kde budou věci okolo masakrů civilního obyvatelstva, okolo pochodu smrti, transportů smrti. Prostě to nejhorší, co se v té době, která byla opravdu příšernější, než vlastně celý ten zbytek války dělo. A zároveň pracuje, ale to tahle knížka teď zpomaluje, na stalinistické Praze stejným stylem jako protektorátní Praha. A to bude vlastně průvodce po Praze od roku 48, od 25. února do konce roku 56.
Emil Hakl zabudoval v konkurenci dalších 5 titulů v kategorii proza se skutečnou událostí, ke které je však sám s odstupem dost kritický.
Asi bych ji prodloužil, asi bych tam daleko víc akcentoval jednoduše citový vztah a jestli bych do toho montoval společenskou problematiku, tak asi nějak jako jinak integrálně rozumně. Ta kniha není moc dobrá, je prostě příliš nastřihaná z různých témat, je to taková vystřihovánka.
Z nominovaných básnických sbírek ocenili porotci Kateřinu Rudčenkovou a její Chůzi po Dunách, která částečně vznikala na stipendijním pobytu v přímořském lotyšském městě Ventspils.
Já vždycky, když prostě tam přijedu znova, tak mám pocit, že bych se tam měla přestěhovat, že prostě to je nejkrásnější místo, kde může člověk žít, že to prostě tak intenzivní a hlavně u toho moře, no, že tam je prostě nějaká podstatnost. Já k tomu nemůžu už asi nic dodat, protože všechno jsem to zaznamenala v té sbírce. Takže bych to vlastně opakovala, prostě jsem tam popisovala prostě vnitřní svůj nějaký stav jsem promítala do té krajiny těch dun a borovic a toho moře. A je to taková prostě nádherná, vesmírná, nekonečná krajina. A to se jako promítlo.
Hravá hlava v hlavě dvojice Ondřej Budeus a David Bém získala literu za knihu pro děti a mládež. Davida i Ondřeje jsem se zeptala, co se při práci na knize dozvěděli o hlavě nového.
Jak se dá vypnout třeba, to si pamatuju, do brady, přesný ze spoda, braný nějaký direkt, tak vlastně i poloviční váha chlapa složí dvojnásobného chlapa.
Mě na tom hrozně bavily ty témata neurologický, byť samozřejmě v té knižce je toho minimum, protože ta tematika je vysloveně vědecká, hodně složitá, ale lidský mozek, jak jsem se dozvěděl, je vlastně spolu s vesmírem jedna z nejneprobádanějších galaxií v tomhle vesmíru a je vlastně, ta jeho komplikovanost je stejně veliká, stejně, je to téma stejně složitý a stejně zajímavý. A co jsem se tak jako dozvěděl a trochu se v tom, řekněme, nějakým způsobem utvrdil, je strašně zajímavá ta tématika, nebo řekněme spíš ta nějaká metafora nebo podobnost mezi mozkem a tím, jak mozek funguje a internetem. To bylo další téma, které mě hodně bavilo, byť v té knižce není zas tak úplně akcentovaný, ale občas se tam tohle ta metafora vyskytne, protože je to pro popis mozku jedna z těch nejsrozumitelnějších dneska.
Literatura. Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Výherce už jsme tady zmínili, průvodce protektorátní Prahou, ale teďka pojďme na tu prózu, která tak trošku ostrouhala. Nicméně je to kategorie, kde nejvíc nominovaných pořadatelé se snaží na ní, mám ten pocit, vztáhnout největší pozornost. Možná pojďme udělat ještě trošku úkrok dozadu. Pojďme k samotným nominacím. Chyběl vám tam někdo, nebo jste spokojen s tím, kdo byl nominován mezi těmi 6 autory?
Já bych netvrdil, že mi tam něco chybělo, mě tam spíš přebývaly knihy.
A můžete být možná konkrétní?
Takže možná, kdyby některé knihy vypadly, tak by tam mohly vstoupit nějaké jiné knihy. Z těch knih, co tam byly, myslím si, že bych se obešel bez knihy paní Zonové. Ale tam jsem se s ní absolutně nepotkal. Já chápu modelová proza o diktatuře a tak, ale dokonce jsem ji recenzoval a když byla nominována, tak jsem zjistil, že už si nepamatuju ani o čem je, takže to je moje subjektivní chyba. Prostě s touhle prozou jsem se nepotkal. Možná, že někoho vzrušuje, zajímá, ale prostě bylo to mimo mě. Pokud jde o Rudiše, Ta kniha mě dráží jako komerční produkt. Já ji vnímám jakoby vlastně prozu, která je stavěna na efekt. 17. listopad, Skýni, německá mytologie, panelová sídliště a ten Skýn váhá, jestli je Skýna nebo hippie a začne to tím provokativním Hitlerem nebo prostě takým tím náckovským a se to tam nějak skončí. Oceňuji, já nemám nic proti profesionalitě Rudišovi, protože Rudiš je vynikající stylista a takové ty liricko-expresivní pasáže ty knihy působí, ale mám nejenom u téhle jeho knihy, mám vždycky pocit, že ví, pro koho píše a ví, jak to dávkovat pro různé typy adresátů a prostě je to kniha, která mě nepřitahuje, není to ten typ. Takže tohle to jsou knihy, které bych tam nemusel vidět.
Já jenom připomenu, že Rudišova kniha, která byla nominovaná, byla Národní třída a Anisonové Lorenz z Rady. Ještě nám zbývají 4 další, můžeme vzít pěkně pohromadě Otce se synem Jana Němce a Ludvíka Němce, respektive Dějiny světla a Láska na cizím hrobě. Přiznám se, že pro mě osobně Jan Němec byl můj tajený favorit a hodně jsem si přála, aby tuto kategorii vyhrál. Prozradíte vy, komu jste vlastně fandil?
Já z těchto dvou jsem fandil tatínkovi, protože tatínek je konec konců má dávná literární láska, pokud to tak můžu napsat, on dlouho teď nepublikoval, ale ale jeho starší knihy měl rád a vůbec myslím, možná je to generační záležitost, možná je to taková to mé okouzlení literaturou, která je psána jako literatura, která si pohrává s tím literárním tvarem a to byla pro mě velmi, velmi jaksi zajímavá a inspirativní kniha, takové to hledání výpovědi o světě, které se neustále vrací, zároveň se s tím pohrává, reflektuje to. Já bych dal přednost tatínkovi té jeho hravosti a tomu všemu. Pokud jde o Jana Němce, ta kniha je úctyhodná. Myslím, že její působivost v české literatuře je o to větší, že je napsána v žánru, který tu nemáme a který je celkem ve světě tedy produktivním a u nás to je ten žánr monografie velké nějaké osobnosti a o tom, jak se tady propracovává ta osobnost k osobitosti, jak se stává ke světlu v tomto případě.
Já myslím, že formálně to má podtitul literární životopis Františka Tratikola, ty dějiny světa.
A je to, jako, tak v tomhle mě ta kniha okouzluje, docela půvabné je tam takové to vyprávění v té důformě, teda v té druhé osobě, které vytváří ten pocit dialogu mezi vypravěčem a tím, kdo je předmětem toho vyprávění, tedy o ním Františkem Tratikolem. Co mě tam, co mi zabránilo naprostému nadšení, jako, protože je to opravdu napsáno zajímavě. Co mě, já mám pocit, že autor, jak dodržuje ten žánr oslavné monografie, jakoby, nebo oslavné bibliografie, tak občas uhne. Občas prostě, když narazí na něco, co v tom Tratikolově životopise mu nesedí a měl by s tím problém, tak to buď tak trošku zamete pod koberec, nebo předstírá, že to není, nebo to nějak opíše. To speciálně mám ten problém s 50. lety, kdy Tratikol, který už dávno nepotí, už je někde jinde a naraz se z něho stává komunista a funguje. Tam mám pocit, že by ten román mohl být zajímavý.
Právě o tomhle tam bavíme se o konci té knihy, tam, respektive tam, kde končí Jan Němec a vyprávění o Františku Tratikolovi. Právě o tomhle konci jsme se bavili také v Liberatuře, kde byl Jan Němec hostem. Doporučuji, pokud zaujalo naše posluchače, vyhledat na archivu na našem webu Rádia Wave. Já jsem vlastně začínala těmi nominacemi, protože jsem se chtěla dostat k otázce, jestli vám tam někdo chybí. Když jste zmínil Rudiša Zonovou, kteří by tam případně být nemuseli, tak kým byste nahradil tato dvě jména?
Tak nevím, jestli by nahradil obě, ale mohlo by tam být třeba zázemí od Jany Šámkové, to si dovedu představit jako jedna z těch knih, které by tam mohly být. Jako dál asi v téhle chvíli si nedokážu vzpomenout na něco.
Já ještě zmíním prozu, která zaujala mě z uplynulého roku. Nevím, jestli úplně by patřila do kategorie prozy, nebo spíše do kategorie objevu, vzhledem k tomu, že šlo o debut. A to Veroniku Bendovou a její román Nonstop Eufrat, jestli jste četl. Máte pocit, že by tam patřila?
Tuto knihu se četl, dokonce jsem ji recenzoval a osobně ji vnímám jako lepší standard, tedy abych tak řekl. Docela to hledání té osobní pozice ve světě, které tam probíhá a je to i vlastně v té rovině víry, která se tam teda řeší a nevíry a její vazby na normální život. Jo, je to proza, kterou, když to mi připomněla, tak bych mohl o ní uvažovat, ale sám bych si na ní nespomněl.
Já ji tady připomínám podpořena ohlasy lidí, kterým jsem tuto knihu doporučila nadšenými ohlasy, takže případně znovu doporučuji našim posluchačům.
Mám takový pocit, ale možná se doblíží tomu, co se dělá Šrámkové, že to je takové to lepší, co z té produkce je tady produkováno, ale s smyslem té široké nominace, která je v té proze, je opravdu upozornit na širší škálu tvůrců.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Zhodnotili jsme tady prózu, respektive autory a tituly, které byly nominovány na literu za prózu, a tak nějak jsme krásně obešli vítěze, kterým je Emil Hakl se Skutečnou událostí. Na ní se nedostalo při vyjmenovávání těch, na které se případně nedostalo při nominacích. Jak vy hodnotíte Skutečnou událost? Je to opravdu skutečná událost prozaická loňského roku?
Já musím říct, že ta kniha mě velmi zaujala, když jsem ji začal číst. Ta základní situace toho člověka, který je, aby zvolil korektní slovo, naštvaný a který žije svou každodennost a je celá pohlcen tou svou každodenností a dokonce ho ta každodennost pohlcuje v okamžiku, kdy je v cizině a kdyby vlastně měl prožívat tak je neustále jakoby obklopen tím stereotypem a nedokáže z něho ven. A do toho si čte teda o rudých brigádách a ta základní situace mě připadá naprosto úžasná. Postupným čtením té knihy jsem tak jako to původní atraktivita mizela, i když musím uznat, že Hakl je profesionál, pokud jde o psaní větu, o způsob, jakým stylizuje, jakým vyjadřuje pocity a ty různé subjekty, které v té knížce fungují. Pak mi to mizí a pak jsem docela, já zase nevím, co mám prozrazovat adresátům, jo, protože ta kniha stojí i na nějakém efektu, který je na konci, na nějakém gestu. Když je tam spáchána nějaká ta křivda a pak to teda končí nějakým činem.
Já si troufám říct, že drtivá většina našich posluchačů zrovna tuto knihu už a pravděpodobně přečetla.
Takže prostě mám pocit, že ten konec mě neuspokojil a až naštval teda svým způsobem. Jo? Ale takhle se s tou knihou vlastně hádám tak trochu, jakoby. Mám problém občas s adorací násilí, no.
My jsme vlastně slyšeli v kratičkém rozhovoru, respektive spíš vyjádření Emila Hakla, že on zpětně tu svou knihu hodnotí velice kriticky. On říká, že vlastně není moc dobrá, že je to taková vystřihovánka, slepenec a že ji nepovažuje evidentně za nejlepší nebo jednu z nejlepších svých knih minulých.
Ale já myslím, že ona zapadá do současné atmosféry tou pocitem naštvanosti a vůbec to hledání gesta činu, jak z toho ven. Nevím, jak porota uvažoval, ale myslím si, že tohle gesto je docela teď silné. Taková ta neochota smířit se s tou přítomností, která je okolo nás, s těmi stereotypy politického a úředního života a s tím vším a i s těmi nespravedlnosti, které jsou kolem nás a iluze, že nová společnost bude zlatá, ty jsou pryč. A tohle asi on vyjadřuje jako jednostranně, zarytě, takže možná ta i zarytost, ta jednostrannost, taková ta provokativnost toho oslovila. No.
Já se tady usmívám, protože jsme se o tom potom dál bavili včera s Emilem Haklem, který byl vlastně trošku frustrovaný, že všichni čtou tímhle způsobem jeho romány. Já jsem ho četla stejně tak, že to hlavní téma a ten motiv té naštvanosti a té společenské rovina je vlastně nejdůležitější a nejviditelnější. On říkal, že původně zamýšlel napsat milostný román, což se mu tedy evidentně s touhle knížkou...
No, oni autoři své romány většinou čtou špatně.
Nepodařilo.
Oni většinou neví, co napsali, takže to už asi patří k tvorbě.
Každopádně prozradím našim posluchačům, že Emil Hakl se případně o další milostný román má v plánu pokusit. Každopádně během května by měla vyjít jeho povídková sbírka Povídky po dlouhé době od Emila Hakla a toho Hovězí kostky. My se teda těšíme velice s Jonášem Zbořilem a rozhodně vám můžeme slíbit rozhovor potom s Emilem Haklem. Tak opustíme prózu, možná chcete se zastavit u nějaké kategorie, která tady nezazněla.
No, zapomněli jsme na Ivana Binara, který se tam objevil jako taková zajímavá,
v té
standardní, víceméně standardní proza, jenom aby jsme ho zmínili. že si zaslouží také pozornost čtenářů.
Určitě, já asi odkážu naše posluchače na náš web, kde jsou kompletní výsledky a rozhovory a tak dále. Asi už necháme být ty nominace i ty vítěze a pojďme dál k těm cenám jako takovým. Jaký to má vlastně dopad? Co si myslíte o literách jako takových? Proč je tady máme a plní svou funkci, respektive jakou funkci podle vás mají?
Já si myslím, že je dobře, že máme Magnézy litery, že se podařilo tedy vytvořit tady cenu, která má tak široký mediální ohlas. Literatura je dost špatně medializovatelné médium. Je to věc, která je vždycky spíš ta záležitost osobní četby a tak. A je to věc, která je dost individuální. A oproti filmu a já nevím čemu všemu, co je kolem nás, tak ty ceny vytvářejí, budu zlý možná, vhodný humbuk, vytváří tu show, která je třeba, i když je to show teda na, já nevím, kolem 6. kanálu, nebo co to je televizní, jako bylo by hezké, kdyby to bylo na 1. kanálu v sobotu večer, ale to nehrozí u případě literatury.
Pravděpodobně nehrozí, jenom kdyby se někdo chtěl podívat na záznam, tak to bylo na ČT Art.
No, tak je to prostě na ČT Art a byl bych rád, kdyby možná někdy místo herců tam chodili ty spisovatelé na té ČT 1 v sobotu večer. Ale to nám bohužel nehrozí, ale aspoň v těch mezích možností, které jsou, tak je to příležitost upozornit, že tu literatura je a ono z tohohle pohledu je vlastně jedno, co se nominuje. Nakonec je dokonce dobré, když se nominují špatné věci, protože aspoň se někdo naštve a řekne, že je to špatně a vzniká kolem toho ta diskuze a vzniká, a jestli je to dobře, že tu cenu dostal a nedostal. Takže přínos téhle ceny je dobrý nebo úžasný, zajímavý, protože opravdu upozorní širší veřejnost a je známo, že něco málo to s prodejností těch knih dělá. Nic zázračného, ale aspoň si lidi všimnou, že tu jsou spisovatelé.
Těch cen tady máme opravdu mnoho. Už jsme se o tom tady bavili mockrát i v Liberatuře. O Magnézích literách jsme se zvykli říkat, že je nejviditelnější, protože to bezesporu je. Je podle vás i nejprestižnější?
Nevím, jestli je nejprestižnější v tom slova smyslu, že její konkurentkou do jisté míry je státní cena, ale státní cena je taky honorabilis, jako taková trošku oficiální a dává se za zásluhy a je možné kolem ní taky udělat nějakou jako mediální kampaň. Takže myslím, že v širší veřejnosti má asi ta Magnézia litera větší pozornost. Docela oceňuji, že to není jednorázová kampaň, ale že ty nominanti jsou představováni, což je strašně důležité, že se podařilo najít cestu, jak je ta televize předem představuje. Takže tohle je, myslím, dobré. No. Jinak těch cen máme strašně moc literárních, ale je to součástí toho interního života literatury, kdy málo kdo to překročí, tedy ten okruh těch lidí, co čtou a zajímají se o literaturu. Takže.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Trochu jsme tady vlastně nakousli ten způsob hodnocení, že jednotlivé kategorie mají poroty, odborné poroty, ale vlastně kniha roku a i objev roku se vlastně jiným způsobem stává tím vítězným, protože hlasuje takzvaná ta širší literární obec, nebo jak to říci. Myslíte si, že to je správně, ono je to, pokud se nepletu, 300 oslovených osobností?
Je to přes 300 oslovených osobností. To je praxe, která je tuším 3 roky stará, protože právě předtím byly zase námitky proti té předchozí praxi.
Ono samozřejmě ty námitky jsou proti čemukoliv.
Takže námitky se vždycky objeví. Já myslím, že to občanské sdružení, které hledá nějakou optimální cestu, ono vždycky nějaké složení poroty generuje nějaký výstup. Ale myslím si, že toto by mělo celkem fungovat, protože při tom množství lidí, z nich ne všichni odpoví, jako to ono to kvórum je, dejme tomu těch, nebo kvórum, to množství těch lidí je přes těch 300, ale tuším, že tak 60% odpoví na tu anketu.
To zase není tolik, tedy.
To není tolik, ale neodpovědět je taky odpověď. Takže Takže to asi je nějaký, to má nějakou vypovídací hodnotu.
Takže vy jakožto člen občanského sdružení Litera jste pro to, aby bylo zachováno tenhle způsob hlasování?
Já si myslím, že tento způsob hlasování v této kategorii je asi rozumný, protože ono v té předchozí praxi to bylo tak, že každá porota vyhlašovala svého vítěze a pak všechny dohromady hlasovali o knize roku. A ta strategická jednání tam dopadala většinou stejně a vždycky tam bylo takové to odhadování, co by mělo být. A jestli letos litujem, že nevyhrála proza, tak v těch předchozích obdobách nevyhrávala docela pravidelně.
To je pravda.
Takže ono je to dané i tím, že je vlastně omezené dneska, z kterých kategorií se může nominovat, protože kdyby tam možná byl nakladatelský počin, který taky už nejednou vyhrál, tak by ty Horáčkovy dějiny mohly taky vítězit. Jako, já nevím, to jsou 2 metry knih, tak to už je síla, to už by tu porotu mohlo přesvědčit.
Myslím, že včera na večeru předávacím zazněl přesně ten údaj, teď si ho taky nepamatuju, necelé 2 metry. Ještě jednou na to navážu, jste členem občanského sdružení Litera, a tam se dost často v posledních letech něco měnilo, jednak teda teď jsme zmínili ten způsob hlasování v kategorii kniha roku a objev roku, rozšířily se nominace v proze, naopak se ubraly kategorie, vlastně ty kategorie se zúžily. Chystáte nebo chtěl byste nějaké další změny? Je něco, co by se ještě na těch literách mělo vylepšit?
Nemyslím. Já myslím, že ten model, který funguje, ono se dá navymýšlet hrozně mnoho. Minulý týden mi někdo vyprávil, že v Finsku je cena, která spočívá v tom, že to každý rok uděluje jeden kritik. A je to velmi prestižní a jde to na něj. Protože mu prostě předvyberou knihy, on pak před televizní kamerami řekne a já si myslím, že nejlepší je tadle a tato dostane.
Nedovedu si to v českých podmínkách úplně představit.
No, já si to dovedu představit, ale dovedu si představit, co by se sneslo na jeho hlavu po každém verdiktu, ale oni se střídají, ty kritici, takže každý rok vyhlašuje jeden a každý rok si to jeden odnese, teda ten svůj verdikt.
Takže jsme se dostali k tomu, že v nejbližší budoucnosti...
Že může být široké kvorum, já nemůžu slibovat za to občanské sdružení, protože je tam asi 12 zástupců různých organizací vždycky se zvažuje nějaká optimální cesta, aby ta cena byla působivá.
Rozumím. Musíme už pomalu končit, takže poslední rychlá otázka za vás. Kniha roku, co by to bylo, jestli by to také byl Jiří Padevět?
Já bych se vrátil ke svému Ludvíku Němcovi.
Takže jsme
zpátky
do toho.
Je to moje sentimentální
láska. Že jsme ho tady dneska velmi zpropagovali. Každopádně hostem Liberatury byl Pavel Janoušek, literární historik a teoretik z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Já vám moc děkuji, že jste si udělal čas a přišel k nám do studia. A s našimi posluchači se loučím. Odkazuji vás ještě jednou na náš web, kde najdete další informace nejen k Magnézii Liteře. Příští týden zase naslyšenou.